Уважаеми колеги, откривам заседанието на Насийска колегия днес, 27 юни 2017 година. По дневния ред имаме допълнителни точки в дневния ред от точка 12, 13, 14, както и точка 15, която е внесена от КАК. По отношение на точките, които са допълнителни такива, 12, 13, 14 и 15, имате някакво възражение да включим в дневния ред? Ако няма, да, господин Колев, заповядайте.
Няма възражение по дневния ред, моля, точка 13, която е на доклад на главния секретар, касаещ администрирането на депозираната жалба, да бъде разгледана като точка първа.
Колеги, имате ли възражение? Здравейте, заповядайте. В момента открихме заседанието, разискваме точките, които са допълнителни такива. Предложението за точка 13 е да бъде разгледана като първа такава. Това е точката, касаеща администрирането на жалбата срещу решение на избирателната комисия, върна членове на Висшия съдебен съвет. Ако няма нищо напротив, нека да гласуваме тогава. Точка 13 да бъде точка първа в дневния ред, а да включим точка 12, 14 и 15. Също да. Госпожо Ковачева, заповядайте.
Извинявам се за закъснението първо, че така се намесвам в средата на коментара за дневния ред. По точка 2, пункт 3, по отношение разглеждането и произнасянето по заявлението на съдия Вера Чачкова, аз искам да оттегля специално произнасянето по нейното заявление, тъй като е постъпила допълнителна молба от съдия Чачкова. Тя беше обсъдена вчера в Комисията по атестиране и конкурси. И установихме, че е необходимо технологично време, за да се произнесем по наведените в нея основания за произнасяне по искането и за назначаването и по реда на член 193, алинея 6. Доколкото има три предложения, те всички са инкорпорирани в точка 2, затова не мога да оттегля самостоятелно точка 2, оттеглям точка 2, пункт 3. За да бъде обсъдена отново в комисията по атестиране и конкурси и да бъде внесена за произнасяне в колегията.
Благодаря ви. Други изказвания? Ако няма, режим на гласуване, значи гласуваме точка 13 от допълнителните предложения да бъде точка 1. Същевременно точка 12, 14 и 15 да бъдат разгледани в днешното заседание на Насийска колегия и с уточнението, което направи по точка 2, 1-3, трето предложение, госпожа Ковачева. Колеги, режим на гласуване. Единайсет гласа за, нула гласа против. Продължаваме по дневния ред. Както гласувахме преди малко, точка 13, като допълнителна такава, е точка 1 от дневния ред. Тя е свързана с процедура по администриране на жалба срещу решенията на избирателната комисия, избрана членове на Висшия съдебен съвет, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 17 и 18. Мисля, че сбъркам в самото заглавие. 17 и 18.
Не Общото събрание, комисията е избрана на 10.
Да. Добре, предоставам думата на господин Тончев. Господин Тончев, заповядайте.
И както е посочено в предложението, ми е постъпила жалбата от единствена жалба от Методи Родинов Лалов. Жалбата е постъпила в срока. Като допълнение ще кажа, че до тази сутрин друга жалба не е постъпвала. Жалбите, срока за жалване е изтече вчера. Освен ако дойде по почтата някоя друга жалба или присъединяване към подадената жалба. Преписката е подготвена за изпращане изцяло. Тя се съхранява от администрацията на Висшия съдебен съвет, предадена от избирателната комисия. От тук нататък остава въпроса, който е къде и как да бъде изпратена, тъй като състава, който е предвиден в закона, не е конституиран. Известно ми е, че ще има въпроси, свързани с конституирането на състава по тази точка.
Благодаря ви, господин Тончев. Колеги, съгласно член 29, алинея 5, жалбата се подава чрез съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която в 3-дневен срок изпраща цялата преписка на става по линия 4. Става по линия 4, в този смисъл и решението, което трябва да вземем, е да се изпрати в 3-дневен срок цялата преписка на този състав. Състава по линия 4 е с препращане към член 29Г, алинея 4. Алинея 4 на 29Г предвижда състав, състоящ от 3 съдии от Върховен касационен съд и 2 съдии от Върховен административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Този състав, съгласно алинея 6, чрез разглежда делото в открито съдебно заседание, прибавяне на жалбодателя и представителя на избирателната комисия и се произнася 14-дневен срок с решение, което е окончателно. С господин Колев имахме среща в петък, коментирахме всички тези норми на закона. Както виждате, законът не посочва какъв е процесуалният ред, но така или иначе трябва да се формира състав. Моето предложение беше с наше съвместно разпореждане да се образува делото. Не виждам пречка да бъде образувано по описа на Върховен касационен съд, доколкото 3 от съдиите са Върховен касационен съд. Следователно, според мен, трябва да се изключат от разглеждането на делото и разпределението колегите, които са участвали в процедурата и колегите, които са избрани от Върховния касационен съд, Върховният административен съд и колегите, които са участвали в комисиите, избрани такива като участници в комисиите, за да може да се разгледа делото. Може да го изкоментираме тук отново. С господин Колев се видяхме в петък, за съжаление вчера не успяхме да се видим.
Колеги, проблемите, които възникват обаче при тази процедура, доколкото липсва каквато и да е нормативна уредба по отношение на формиране, става със следните. Първо, на първо място, къде и как ще бъдат избрани съответните членове на този състав. Независимо дали става въпрос за 3-мата членове на ВКС или 2-мата от Върховен административен съд. Съответно във Върховен административен и Върховен касационен съд или в Висши съдебен съвет. Това е първият въпрос. Къде ще бъдат избрани? Второ, как ще бъде определен докладчик? Това е за мен абсолютно неясно. Още е необходимо ли да има докладчик? Това е другия въпрос. Моля?
Някой трябва да го напише.
Така, въобще не знам. Тук пак каза, това са въпроси. По отношение на приложимия процесуален ред за разглеждане. Може би, действително, той може би е проблем на съответния състав, но все пак, по кой ред следва да бъдат разгледани? По реда на ГПК, по реда на АПК, по реда на изборния кодекс? Това за мен е абсолютно неясно. Ако ви имате някаква яснота, не случайно тази точка поисках да е първа, евентуално бих искал да чуя вашите становища по този въпрос. Ако има такива, ако няма, ще видим как ще се реагира. Това са въпросите, които практически съществуват при избора на и въобще определянето на този състав.
Така, колеги, в общи линии разговор, който проведахме с господин Колев, както с господин Тончев в петъка, преповтаря това, което сега е поставено като въпроси. Нека доделим само нещата, които могат да бъдат решени и да бъдат обсъдени и това, което трябва да направи колегията. С оглед нормата на член 29Н, алинея 5, съответната колегия, т.е. нашата колегия, това, което трябва да направи, да изпрати в 3-дневен срок цялата преписка на състава по линия 4. Това е, което може да направим ние сега. Останалото е вече въпрос на обсъждане, въпрос, който ще решава апропо съставът, защото когато се формира този състав, съответно с 3 съдии от ВКС и 2 съдии от Върховен административен съд, кой процесуален ред те ще приложат? Как ще определят докладчик, това е вече нещо, което с оглед оскъдната уредба в Закона за съдебната власт трябва да се направи от състава. Защото действително в законът е посочено само в 29Н кой е, какъв е състава, как се формира този състав, не е посочен процесуалния ред. Но това е въпрос, който ще решава конкретния състав.
Трябва да имаме някакви писмени правила да развиеме, то не
Така, ще ви дам думата, нали, ще изразите своята позиция. Въпросът, който постави господин Колев, е самото разпределение къде да бъде направено. Дали да бъде направено в ВКС, респективно Върховен административен съд, или да бъде направено в Висшия съдебен съвет. Това е тема, която, разбира се, може да бъде дискутирана. Нека да се опитаме да направим аналогия с други правни институти, други процедури, които по някакъв начин имат така нещо общо с тези процедури, макар че има много разлики. Първо, при смесените състави по административно-процесуалния кодекс, където се формират тричленен състав и съответно смесен петчленен състав, те са предвидени в административно-процесуалния кодекс. Там обаче сезирането е от съдът, който повдига спора пред петчленния състав. И в този смисъл, когато се подигне спор от общ съд, тогава делото се образува по описа на Върховен касационен съд и се определя след това двама членове от Върховен административен съд. Но делото се администрира от Върховния касационен съд. Когато се повдигне спор от административен съд, тогава се формира петчленен състав, тогава го администрира Върховният административен съд. Т.е. зависи от това кой сезира и кой подига този спор. Другата така прилика може да бъде по тълкователна дейност, но едната все пак е правораздавателна дейност, другата е тълкователна дейност. Там също се определят докладчици от един и от другия съд. Има известни прилики, но отново казвам, става дума за тълкователна дейност. Така или иначе, при тази оскъдна уредба, това, което трябва да направим и ние, е да се формира състава. Аз имам резерви по отношение на това Висшия съдебен съвет формира състава, защото Висшия съдебен съвет не е правораздавателен орган. И освен това, не виждам пречка да се администрира делото от единия съд. В единия съд всички съдии да участват в разпределението и да се определят трима съдии от ВКС, съответно двама съдии от Върховен административен съд. Напълно логично и обосновано намирам изключването на колегите, които са участвали в процедурите, и колегите, които са членове на комисията. От тук нататък, след като се формира състава, в закона не е посочено как се определя следят докладчик. Безспорен факт. След като не е посочено, в крайна сметка на всички е ясно, че някой трябва да изпише това дело, нали, някой трябва да подготви делото и някой трябва да е докладчик. По другия въпрос, който коментирахме, след като се определят съдиите, в крайна сметка по старшинство, този, който е с най-голям стаж, ще бъде този, който ще бъде председател на съдебния състав и ще води заседанието. Но това са въпроси, които законодателят, за съжаление, не е решил. Това, което може да направи сега съдийската колегия, е съгласно член 29N, да изпрати преписката на състава по алинея 4. Така, накратко се опитах да обясня темите, които разискваме с господин Колев. Ако вчера бяхме направили и подготвили разпореждане, вече днес, утре, други ден може да се разпредели и самото дело, защото, както виждате, по алинея 6 срокът за произнасяне е кратък. Забележете и още нещо. Това е вече въпрос, който ще реши отново съдебния състав, но се призовават жалбоподателя и представител на избирателната комисия. Нали? Имаме норма в закона, която предвижда това. Как ще се процедира? ГПК, АПК, НПК? Това е решение, това е вече тема, която ще бъде разведена от конкретния състав, след като бъде определен. Благодаря ви. Кой дигна първо ръка? Госпожа Ковачева, господин Къпъкчев.
Ами, колеги, аз мисля, че ние трябва да изпратим жалбата на двамата председатели, които да издадат разпореждане за образуване на делото. Сега, по отношение на всичко останало, което трябва да се случи за разглеждането на тази жалба, компетентни да го решат са съдиите, защото ние няма как да даваме указания, становища, да разписваме правила или каквото и да било друго по отношение на съдебния състав, който ще разгледа жалбата. Доколкото в алинея 5, алинея 4, алинея 5 на 29N се казва, че жалбата се подава чрез съответната колегия пред състава по член 29G, алинея 4, а член 29G, алинея 4 е разписал ред, по който се обжалват решенията по допустимостта на предложенията. Според мен, изхождайки от текста на член 34, който е в същата тази глава втора на Закона за съдебната власт, в който и раздел първи, където са текстовете за избор на членове на Висшия съдебен съвет, но ми се струва, че би трябвало да се приложи административно-процесуалния кодекс за неуредените въпроси гражданско-процесуалния кодекс, така както е разписано в член 144 АПК. По отношение на състава, мисля, че както Върховния административен съд, така и Върховния касационен съд разполагат с... Не мисля, а всъщност това е така. Разполагат с пълен състав на съдиите и всеки председател ще прецени кои от тях ще включи и кои от тях ще изключи в теглянето на състава на случайен принцип, избора на състава на случайен принцип. Но аз отново казвам, всичките тези обстоятелства моля да бъдат приети като мое лично становище, те по никакъв начин не могат да ангажират състава, който ще разглежда делото. Ние не можем да кажем на съда как да формира състава, как да избере председател, как да избере докладчик и по какъв процесуален ред да разгледа жалбата. Това са въпроси в компетентността на съда.
Господин Капакчиев, госпожа Георгиева след.
Според мен единственото, което трябва да направим, и то администрацията на Висшия съдебен съвет, главният секретар, председател на главния секретар, ние този въпрос наистина няма какво да го разглеждаме повече. А според мен дори е проблемно да водим тези дебати тук, тъй като какво ще решава съда, негово суверенно право, съдебния състав, нашите мнения за това кой е приложимия ред, какъв е редът за определяне на състава, дори смятам, че е рисковано да ги изразяваме тук днес публично, тъй като това може да бъде някаква форма на влияние върху решението на съда, на съдебния състав. Според мен ние трябва да администрираме жалбата, така както член 29 г предвижда. И тук се и аз мисля по същия начин, както и господин Панов вчера или онзи ден е изразил, 29 и всъщност, но извинявайте, жалбата трябва да се изпрати на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд. Те да образуват дело, дали ще е по описа на ВКС или на вас, те трябва да го решат. Дали и как ще се определи състава и всичко, което вече пък касае разглеждането на жалбата по допустимост и по същество, си е работа на съдебния състав, не е работа и на председателите. Така че аз смятам, че този дебат е излишен. Жалбата трябва да бъде изпратена на председателите и до там.
Добре, госпожо Георгиева, заповядайте.
Несъмнено, че по производството, което ще се образува във връзка с тази жалба, трябва да има публичност и прозрачност. Най-малкото по отношение на това как си ще бъдат избрани съставите. Ще бъде избран състава двама от административния, Върховния административен съд и трима от Върховния касационен съд. Доколкото знам, в програмата за случайно разпределение и на двата съда няма такъв модул, не така, за такъв вид дело. Така ли е, господин председател?
Да, въпрос.
Да.
Госпожо Георгиева, модулите се правят за да обслужат работата на съда. Във всички случаи не виждам никаква пречка, дори такива модули да не съществуват, те да бъдат изработени. И след като законът, изрично в член 29г, алинея 4, посочва, че трябва да участват всички съдии, не виждам никаква пречка, всички съдии, наказателна, граждански, търговска, колеги да участват. Не случайно направих аналогия с нормите в АПК, в които участват местните състави. В този, по отношение на тези смесени състави, в разпределението на делата участват съдиите от вас, които формират двама от тях, и колегите от гражданска колегия. Но участват колегите от търговски и от наказателна колегия. След като обаче в член 29г изрично е посочено, че се разпределят на случайен принцип електронно, нали, въпросът, който задавате, е технически. Както вече посочих, тези колеги, които според мен не бива да участват, с тези, които са избрани, които са участвали в процедурата, които са участвали в формирането на мнението на самите комисии. Това е, нали, което трябва да бъде направено, което е логично. Нали. Започне с темата за публичността. В момента говорим за това, че което може да направи Висшия съдебен съвет, колеги, само да администрира жалбата към двамата председатели. Да. Така че На този въпрос, който вие поставяте, това е нещо, което технически може да бъде направено без никакви проблеми. В крайна сметка това е първото производство по член 29N, което се прави след изменението на закона и е напълно логично, нали, системата да се приспособява към необходимостта от формирането на делото. Добре.
Значи става ясно, че и в двата съда, защото господин Колев не възрази, няма такъв модул за разпределение на такъв вид дела, защото това е първото дело. Така или иначе, организацията на изборите за Висш съдебен съвет е възложена на Висшия съдебен съвет, който към момента организира тази процедура. Да изпратим на двамата председатели жалбата, това малко нелогично ми звучи, защото ние на всеки от председателите трябва да изпратим копия от жалбата и въобще от всички там приложения, ако има такива приложения. И така, по мое виждане, те трябва да издадат едно общо разпореждане, което да бъде подписано от двамата председатели. Така виждам нещата. Така, момент. Момент. Не ми се вижда обаче нормално вие или господин Колев с неговите IT специалисти да създават техническата част на разпределението на делото, със създаване на някакъв модул в програмата за разпределение на делата. Аз мисля, че това трябва разпределението на делото и определението на съставите, т.е. теглянето на жребия за състава, трябва да стане тук във Висшия съдебен съвет. Това е моето виждане. И то да стане пред камерите и публично. И без въобще да се прави някакво доработване на системата. Примерно, може в така образно казано, в една купа да се поставят имената с листчета на всички имена, които съдии, които могат да участват от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд. И тук вие, като председатели на двата съда, публично да изтеглите състава, който може да участва по това дело, което ще бъде първо по отношение на тази процедура, така разписана в сега действащия закон. След което, при така определения състав, да бъде избран по старшинство или както, нали, прецените, председател и докладчик, може да се тегли жребий за докладчик, но аз смятам, че тегленето на жребия за състава, който трябва да участва в разглеждането на тази жалба, трябва да стане публично и тук, във Висшия съдебен съвет, може и по механичния начин, който аз предложих.
Госпожо Георгиева, ще ви възразя в частта по механичния начин, по който вие предложихте, защото в член 29г изрично е посочено, че състава се състои от 3 съди от Върховен касационен съд, 2 съди от Върховен административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. С това автоматично отпада купата, шапката или каквото е било друго, в което се теглят листчета. Нали, това е по темата за случайното разпределение. Нали, очевидно, темата се насочва, нямам нищо против за публичността, аз и преди това съм го казал, мисля, че е съвсем редно и логично се направи. Въпросът е дали да се прави в Висшия съдебен съвет като система или в двете съдилища. Това е въпросът, който очевидно вие поставяте. И разбира се, въпросът, който... Да, ето, нали, за това съм ви разбрал правилно, да продължа и по-нататък. Така или иначе, това е дело. Така или иначе, в закона се предвижда, че се изпраща в 3-дневен срок, съдът разглежда делото в жалбата в открито съдебно заседание с призоваване на страни, произнася се с решение. Така или иначе, това е дело. Както вече казах, Висшият съдебен съвет не е правораздавателен орган. След като има дело, то трябва да бъде пописа на един от, двете съдилища в страната. Така че, ако продължаваме дискусията, пак казвам, доделиме онова, което трябва да се направи от Висшия съдебен съвет, съдийска колегия, а той да се администрира жалбата. Формирането на състава, виждам, че темата се насочва към това да бъде към Висшия съдебен съвет или към съдилищата. Ако сте, може го дискутираме, няма никаква пречка за това. Но както вече беше казано, да отделиме спорното от безспорното, как ще простира съдебния състав, при това той трябва да бъде обаче формиран този съдебен състав. Очевидно, че не може да бъде на принципа с купата и листчетата, трябва да бъде електронно. Въпросът, който вие поставяте, дали да бъде във Висшия съдебен съвет и дали да бъде в двете съдилища.
Може ли едно пояснение да дам?
Предложението ми е за Висшия съдебен съвет.
така. Да, само аналогите с примера, които са производства по смесните печлени състави, там се формират на случайен принцип и във вас, и във Върховния касационен съд. Само господин Тончев иска пояснение, заповядайте.
Тъй като дебатът се развива около ползването на единната информационна система за случайно разпределение, трябва да поясня, че Висшия съдебен съвет няма достъп до ползването от съдилищата и информационна система, тъй като това е направено съзнателно дори, за да не може да се манипулира по никакъв начин. Освен това, ползването на тази система изисква електронен подпис, който електронен подпис също Висшия съдебен съвет не разполага. Така че ако стигнем до Висшия съдебен съвет като извършващ разпределението, би следвало да ползваме от тия нелицензираните продукти, които директора на дирекцията е разработвал за нуждите на конкурсите и така нататък. Но не и да ползваме системата за разпределение на делата, която е въведена официално в съдилищата.
Благодаря ви. Госпожо Найденова, заповядайте.
Тъй като разговорът така пое съвсем различна посока от тази, която закона е казал и какви са нашите правомощия, аз ще се огранича в няколко изречения само до това, което касаеше Висшия съдебен съвет и изобщо няма да навлизам в правомощията нито на Върховен касационен съд, нито на Върховен административен съд, как те ще се изберат състава, по какви правила ще работи този състав и как ще се определи докладчика. Това изобщо не е в нашата компетентност и не смятам да го коментирам. Но това, което ще кажа е какво не може да направи съдийската колегия. Не може да направи нищо извън това да изпрати жалбата на двамата председатели на двете върховни съдилища. Всичко от това нататък смятам, че противоречи на закона. Ние тук дори да коментираме дали Висшия съдебен съвет ще се избира членовете на този смесен състав от съдии. Говориме за производство. Обърнете внимание. По обжалване никога, нито пленарния състав, нито която иде от колегите на Висшия съдебен съвет, не е имал по закон, както не си спомням, в който и да е нормативен акт, който и да е орган, провеждащ избори, да има каквито и да е правомощия, да определя съдебния състав, който да разглежда жалбата срещу какъвто и да е вид избор. Мисля, че тук господин Колев така ще се съгласи с мен като човек, който председателства Върховния административен съд, където основно се разглеждат и жалби срещу различни изборни процедури. Та, спирам до тук. Ако някой иска да каже още нещо по дебата, ще го каже на собствена отговорност по това какво трябва да направят двете върховни съдилища. Аз изрично заявих, че няма да коментирам правомощията на върховните съдилища. Там има достатъчно компетентни и опитни хора, които да решат как да процедират, включително и двамата председатели на двете върховни съдилища. Моето предложение е ние само да вземем решение, с което да изпълним закона и да изпратим жалбата на председателите съответно на ВКС и на вас и нищо повече. Включително и последващия коментар относно формиране на състава го намирам лишен от законово основание и всякаква такава правна логика.
Госпожо Каргиозова, заповядайте, господин Капакчиев.
Уважаеми колеги, напълно се присъединявам към казаното колегата Найденова. Нека да гласуваме да изпълним правомощията такива, каквито ни ги е разписал закона. Всички останали въпроси ще бъдат решени от състава по член 29Г или най-четвърта от ЗСВ. В края на краищата става дума за едни технически детайли, да внасяме някакво съмнение, че двете върховни съдилища няма да осигурят достатъчно прозрачност при изтеглянето на случайен принцип на членовете на състава, съответно двама души от Върховния административен и трима души от Върховния касационен, не ми се струва редно. И двете съдилища имат богата практика по дела с висок обществен интерес и мисля, че ще се справят чудесно с тази цел. По същия начин, изключително оскъдно е уредена и процедурата за постановяване на съвместните тълкователни постановления между двете съдилища. Двете съдилища намериха начин, създадоха правила, по които се движи процедурата, прилагат се, разбира се, най-общите принципи на производството. Никаква пречка няма и в настоящия случай да се процедира по този начин, да ние в момента да се съмняваме, че двете върховни съдилища няма да успеят да се справят с вменената им по закон задача, не считам, че има някакви основания. Така че нека да си изпълним правомощията, които са ни разписани в закона, да гласуваме, да изпратим жалбата на двамата председатели.
Господин Капокчиев, по-слуша Георгиева, след това госпожа Петкова.
Намерихме повод за дълга дискусия, която според мен казах в началото, не само, че е излишна, но и опасна. Има изисквания за справедлив процес, които важат в административното производство. Основно изискване на справедливия процес е как се формира състава. В случая Висшия съдебен съвет, съдийската колегия, има задължение единствено да администрира жалбата и по никакъв начин да не се меси нито при формиране на състава, нито да изказва становища или мнение по реда на обжалването, начин на формиране на съставите и прочие. Защото ние по този начин с изказани предварителни мнения, при положение, че ние имаме някаква роля да организираме тези избори, т.е. ние имаме отношение по акта, който подлежи на обжалване, а ние трябва да имаме изключително дистанцирано отношение по отношение на жалбата. Затова и закона ограничава нашето поведение единствено до техническото изпращане. Наистина смятам, че този дебат, който днес водим, е опасен, застрашава справедливостта на процедурата, създаваме опасности и затруднения пред работата на бъдещия съдебен състав. Затова наистина можем да прекратим този дебат, който не е просто упражнение по словесна риторика, наистина създава заплахи пред успешното провеждане и протичане на процедурата по обжалване.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
Не е коректно да се изопачава това, което казах, и да се внася тук отново някакво разяснение на онова, което аз съм говорила, и да се твърди, че едва ли не внушавам, че има някакво съмнение в обективността на двата върховни съда. Това е просто смешно да се говори, и както винаги, аз не съм очаквала нищо друго. Господин Капокчиев и някои други от колегите се опитаха да внушат, че едва ли не предлагам намеса на Висшия съдебен съвет. Всички видяхте, и то е ясно, че закона има празнота по отношение на процедурата. И това, което казах, касаеше само техническа организация, която не е извън правомощията на Висшия съдебен съвет. Така че нека да бъдем коректни в изказванията си. И сега господин Калпапчиев доста се е притеснил за това, че едва ли не Висшия съдебен съвет ще се намеси в изборите. Може би трябваше да се притесните вие, господин Калпапчиев и господин Панов, тогава, когато 2 месеца преди избора започнахте една атака срещу някои от апелативните райони и внесахте едни точки, които създадоха, според мен, така некоректно отношение към някои от кандидатите в този избор за следващия Висш съдебен съвет. Ще кажа точките за листчетата. Не знам дали господин Калпапчиев ще внесе отново тази... По него казахте на микрофон и се коментираше. Така че мисля, че трябва да бъдем обективни и да спазим някакъв добър тон. Моля ви, нека да не си изопачаваме изказаните. Всеки от нас, като иска да каже нещо, го казва. Няма нужда другия да го толкова.
Такова заповеди.
Благодаря. Като чета закона за съдебната власт, считам, че в него изрично е уредена в главата за изборите за членове на Висшия съдебен съвет, изрично уредена една процедура, и колкото е да е кратко уредена в съответните разпоредби, тя е ясна. Сега изхождаме от подадената жалба вече в етапа, когато е приключено решението на избирателната комисия, е подадена жалба срещу това решение в 7-дневния срок. Тази жалба се подава чрез съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която в 3-дневен срок изпраща цялата преписка на състава по алинея 4. Това моментално изключва досега казаното, че преписката, че нашата колегия, съдийската колегия, трябва да изпрати преписката на председателите на двата съда. Напротив, законът е изричен, трябва да се изпрати на състава по алинея 4. А състава по алинея 4 препраща към член 29Г, алинея 4. Става въпрос за член 29Н, алинея 4, който препраща към член 29Г, алинея 4, който това е състава от петчленния състав, който се състои от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС. Правомощията на този петчленен състав са както да разглежда жалбите срещу решението на избирателната комисия, в което е обявен избора, така също и да разглежда и решенията по допустимостта на предложенията. Това е в един предходен етап на самата изборна процедура, което означава, че този състав, петчленен състав, е трябвало да бъде избран още в етапа, когато да има готовност да разглежда, ако са на лице жалби по член 29Г, алинея 2 и алинея 3 и респективно състава по алинея 4. Сега аз не знам, мисля, че двете съдилища е трябвало да създадат и да изберат един такъв петчленен състав по процедурите, които те действат, когато избират съвместни петчленни състави, както за решенията по подсъдността им, има случаи, така и за тълкователните решения. Изобщо има процедури, които ние няма място тук да и даваме съвети на председателите на двете върховни съдища, как да изберат един такъв състав. Този състав, той, така както аз чета разпоредбите на закона, той е един, в случая се избира за провеждането на изборите. И ако не е избран в периода, когато се е разглеждало допустимостта на предложенията, тъй като може би не е имало такива жалби и т.н., би трябвало сега съдилищата да изберат един такъв петчленен състав, на който съдийската колегия да изпрати цялата преписка на този състав. Това е уредбата на закона. И затова няма смисъл повече да разсъждаваме дали трябва да се изпращат на председателите на съдилищата. Законът е категоричен. Именно за това законодателя е решил да се избегнат всякакви други неволни дори вмешателства, да има един такъв избран състав, на който който да разглежда и да осъществява правосъдието именно във връзка с възникнали спорове по изборния процес. Това е моето мнение. За това мисля, че трябва да се проведе двете съдилища да изберат незабавно един такъв петчленен състав, на който да изпратиме преписката по жалбата на той е единствения кандидат, Методи Лаух. Една жалба. Единственият жалбоподател, да, който е...
Господин Колес, бъде.
Добре, в такъв случай аз това, в крайна сметка, тези страни ще желаях да чуя. Единствено по формирането на състава, по отношение на процедурна ред и така нататък, разбира се, това е приоритет на съответния състав, когато бъде определен. Очевидно е, че надалява становище, че във всеки един от... съответно Върховен касационен съд и Върховен административен трябва да бъдат определени съответно 3 и 2 човека. От тук нататък. Разбрах.
Заповядайте, да, госпожо.
Да, така е. Ние няма как да определяме нито процесуалния закон, нито начина на формиране на състава. Единствено трябва да администрираме жалбата. Аз съм съгласна с казаното от госпожа Петкова до някъде, но ми се струва, че няма как да бъде формиран един състав преди да има образувано дело. И затова, според мен, резонно е да изпратим жалбата на двамата председатели, макар че закона действително казва на състава по член 29Г. Но тогава би трябвало да започнем да си задаваме въпроси и този състав по член 29Г, кога е трябвало да бъде сформиран, ако имало жалби срещу допустимостта на кандидатите, а след това жалба по същество срещу избора, един и същи състав ли трябва да ги гледа или се касае за отделни дела, по които винаги трябва да се тегли състав на случайен избор. Мисля, че всичките тези въпроси безспорно са важни, но така ли е, че те не стоят пред нас на дневен ред? Да не говорим, че в една голяма част компетентен да им отговори съда. Затова аз се присъединявам към казаното от колегите, да изпратим жалбата на председателите. Оттам насетне, мисля, че две върховни съдилища притежават в цялост компетентност и професионални знания, умения да се справят с администрирането и решаването по същество на въпроса с оспорения избор на членове на Висшия съдебен съвет.
Други позиции, становища? Господин Колев, значи ние с вас ще направим общо съвместно разпореждане. Да, аз съм и готов с проект на такова разпореждане и... Ама така ли ще трябва да се образува дело във всички случаи? Нали?
Изпращането на жалбата е уведомление, че има жалбата
и администриране на жалбата. Добре, ние с господин Колев след заседанието на Сийска колегия ще се срещнем и ще подготвим съвместно разпореждане, за да може да спазим процедурата. Така, колеги, по точка номер 13, която приехме да бъде точка първа, предложението на господин Тончев е: приема със сведение жалбата на господин Лалов, кандидат за член на Висшия съвет срещу решение на общо събрание на съдиите, и възлага на главния секретар да окомплектова преписката ведно с жалбата, която ведно с жалбата бъде изпратена. Само втория диспозитив само ме интересува. Какъв да бъде като формулировка?
Само един
диспозитив.
Изпраща жалбата на...
Закона ти пише, изпраща състава.
Чрез председателите на двете
върховни съдилища. Възлага на главния секретар на момент, значи не се изслушва в момента. Добре, да ма чакайте, той нали състава трябва да се формира по някакъв начин. Кой ще го формира състава? Сами да се формира. Извинявайте. Кой ще го формира? Двамата председатели?
Естествено,
значи.
До сега е трябвало да има такъв състав.
Уважаеми колеги, имам предложение по проекта за решение. Проекта за решение да се придържа към текста на член 29, на който препраща към 29Г, а именно проекта за решение на съдийската колегия да звучи така: изпраща жалба с входящ номер ВСС 8433 от 22 юни 2017 година на Методи Лалов, кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, срещу решенията на избирателната комисия за избор и така нататък до края на абзаца, проведено на 10 юни, на състава по член 29Г, алинея 4. Възлага на главния секретар да окомплектова преписката и изпрати същата на председателите на ВКС и ВАС.
Колеги, гласуваме. Госпожо Георгиева, благодаря. 11 гласа за. Продължаваме с точка първа от дневния ред, точка вече втора от дневния ред, атестирани конкурси. Госпожо Ковачева, вие ще докладате.
Точка първа е свързана с приложението на член 30А, алинея 4 от Закона за съдебната власт. Съгласно член 30А, алинея 4, съдържащите се в кадровото дело данни, свързани с професионалната компетентност и относими към успешното справяне с работата на съдия, прокурор и следовател, и индивидуалните планове за обучение и професионално развитие не са публични. Те не могат да бъдат използвани за цел, различна от изрично предвидената в закона. С оглед предвиденото в алинея 4 от законодателя, че тези документи от кадровото дело не са публични, Комисията по атестиране и конкурси обсъди приложението на разпоредбата на член 30А, алинея 4 и предлага на съдийската колегия решение, с което да се приеме, че разпоредбата на член 30А, алинея 4 е приложима спрямо единните формуляри за атестиране на съдиите и същите не подлежат на публикуване. И следващия пункт е възлага на дирекция информационни технологии и съдебна статистика да прехвърли публикуваната на интернет страницата на Висшия съдебен съвет информации и формуляри от раздела тестиране, архив на атестационните формуляри във вътрешната мрежа на Висшия съдебен съвет. Приложени са мотиви към това решение на комисията. Съгласно приложените мотиви, съдържанието на единния атестационен формуляр е регламентирано в наредба номер 2 от 2017 година. Същия включва кадрова справка, статистическа част и други части. Останахме ли 8 души? Съдържащи констатации, изводи и оценки на професионалните, делови и нравствени качества на магистратите, проявени при изпълнение на заеманата длъжност за определен период на атестиране, т.е. данни пряко свързани с професионалната дейност на съдиите в обсъждания случай. Поради тези съображения, комисията приема, че информацията не следва да бъде публично оповестявана. Аз бих искала колегията да обсъди въпроса с достъпа до атестационните формуляри на съдиите. Защото вярно е, че алинея 4 казва, че те не са публични, но същевременно атестационните формуляри дават представа за работата на съдията. И когато те са достъпни за съдиите, всеки от тях може да, така, да се запознае с, освен собствения си атестационен формуляр, с този на колегите, да сравни собствената си оценка с тази на колегите. На следващо място искам да ви обърна внимание, че новата процедура за конкурсна процедура изисква оценка на работата на съдиите именно на базата на установяваните от тях съдебни актове, така както е разписано в закона и на атестационните им оценки. От тази гледна точка ми се струва, че е важно да преценим дали трябва да предвидим механизъм, по който съдиите да имат достъп до атестационните формуляри, не само собствения си, а този на всички съдии в органите на съдебната власт. И съответно да преценим какви са техническите възможности за подобен достъп, ако разбира се решим, че такъв трябва да бъде организиран и осъществен. Всичко казано извън доклада ми по решението на Комисията по тестиране и конкурси е мое лично установище. То не обвързва членовете на КАК, които са участвали в вземането на това решение.
Благодаря. Колеги, изказвания? Заповядайте, господин Копчев.
Предварително да уточня, че не съм член на Комисията по тестиране и конкурси и не съм запознат в детайли с дискусията. Така че това, което госпожа Ковачева докладва, е източника за информация по този въпрос. Според мен има резон в това законодателя в новия член 30 алинея 4 да предвиди ограничена публичност на определени документи, касаещи професионалната компетентност на съдията, тъй като безспорно авторитета на правосъдието, авторитета на съдията, зачитането на неговото достоинство изискват всички данни, които имат в известна степен и личен характер, касаят затруднения или проблеми във връзка с неговото професионално развитие, да не стават достояние на обществеността, на гражданите, които така или иначе са потенциални страни по делата. Широката публичност на материалите, съдържащи се в кадровото досие на съдиите, би поставило под угроза, под риск нормалното осъществяване на правосъдието, тъй като може да се ползва от недобросъвестни страни по делата, включително и за постигане на конюнктурни цели по определени производства. Има известна логика в това, което госпожа Ковачева спомена, да има ограничена видимост поне на атестационните формуляри, не на останалите документи в кадровото досие, между съдиите, които по отношение на останалите съди. Но мисля, че тук аргументът, да, това ще е необходимо с оглед провеждането на бъдещи конкурси, не особено според мен убедителен, защото в рамките на една конкурсна процедура би могло да се предвиди такава публичност на документите, включително на атестационните формуляри, публичност по отношение на участниците в процедурата, но не за останалите. Но по принцип да осигурим публичност измежду всички съдии на кадровите досиета или в частност на атестационните формуляри, не смятам, че особено редно. Тъй като не намирам достатъчно основание за интереса това, тази публичност да се допусне, макар и в ограничения вид. Какъв интерес ще гарантираме на останалите съдии, като направим ограничено, макар и публични, част от кадровите досиета на съдиите. Така или иначе, задължение на Висшия съдебен съвет, на комисията по атестиране и конкурсите, да налага общ стандарт, еднакви критерии при оценка работата на съдиите. Тази дейност на съвета, на съдийската колегия, подлежи на съдебен контрол. Ако има такова обжалване, съда вече би могъл да има достъп, за да може да сравни дали е предлаган еднакъв подход при атестиране на различните съдии. В крайна сметка, участието на съдии в новия формат на комисията по атестиране и конкурсите, необходимостта за в бъдеще, защото нали, за момента това още не е започвало, но за в бъдеще атестирането да се извършва по нов начин. Така да. Имам предвид да се прави по отношение на всички по начин, който да позволява детайлно запознаване с работата на съдията. Това е гаранция, че ще бъдат критериите спазвани еднакво, а не осигуряване на някаква публичност, която според мен по никакъв начин не е обоснована.
Благодаря ви. Преди да пристъпим към гласуване, очевидно, че нормата на член 30а, алинея 4 от ЗСВ е нова. В нея изрично е посочено, че не са публични двамите планове за обучение и професионалното развитие, както и данни, свързани с професионалната компетентност и относими към успешност правен с работа на стиг прокурори и следователи. Действително в законът не е посочено едините формали за атестиране дали попада в тази категория, но аз мисля, че, и от решението на КАК, че тези данни няма как да не са пряко свързани с професионалната дейност на магистрата. И в този смисъл, след като член 30А, алинея 4 вече дава ограничение за тази публичност и изрично посочи, не са публични тези данни, аз мисля, че трябва да уважиме предложението на нашите колеги от КАК и да вземе решение в този смисъл. А именно, че новата на член 30, алинея 4 от ЗСВ е приложима спрямо единните формулари на атестиране на съдиите и също не подлежат на публикуване. И съответно, второто предложение е да се възложи на дирекция информационна технология и стенмастистика да прехвърли публикуването на интерстраница на САС, на ВСС, информация за формулярите, раздел атестиране, архив на атестационните формуляри във вътрешната мрежа на ВСС. Ако нямаме други изказвания, предлагам ви тези два диспозитива да ги гласуваме. Режим на гласуване. Госпожо Ковач, госпожо Найдерова. Девет гласа за, но против имаме решение. Точка втора от дневния ред. Госпожо Ковачева, заповядайте.
Предложението на Комисията по атестиране и конкурси е съдийската колегия да приеме решение, с което да повиши на основание член 160 във връзка с член 193, алинея 6 от закона, Татьяна Валентинова Грутанова-Чакърова, съдия в окръжен съд София, на длъжност съдия в апелативен съд София, наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Аз ще ви докладвам и втората точка от това решение, след което ще изложа мотивите на комисията. Предложението е да се повиши на основание член 160 във връзка с член 193, алинея 6, Калинка Стефанова Георгиева, съдия в окръжен съд София, на длъжност съдия в апелативен съд София, наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. И съответно точка 3 да се възложи на повишените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. Аз мисля, че колегите са командировани в Софийския апелативен съд, така че... Но така ли, такава е нашата практика, диспозитива следва да го има. Представени са мотивите за това решение на комисията, което съответно се предлага да бъде прието като решение на колегията. Тоест с оглед на личните свободни длъжности, които са освободени по смисъла на член 193, алинея 6 в апелативен съд София, наказателна колегия. Те са с оглед решението на комисията, че длъжностите, които са освободени в резултат на избор на колеги от състава на Софийския апелативен съд, за членове на Висшия съдебен съвет, за инспектори или съответно за участие в съответното качество в органи на изпълнителната власт, се считат свободни, а не временно освободени. По-подробните мотиви са на вашето внимание. Ако имате някакви въпроси, да ги обсъдим. Ако не, да пристъпим към съответното гласуване по-отделно за всеки от колегите. Точка 3 по отношение на съдия Чочкова беше оттеглена от мен в началото на заседанието, поради което не ви я докладвам.
Благодаря, госпожо Ковачева. Колеги, изказвания? Господин Капочев, заповядайте.
Ми се искаше наистина предложението за цялата наказателно отделение на Софийския апелативен съд да бъде разгледано едновременно, а не на части. Защото преценката за това има ли свободни длъжности към момента на изтичане на 9 месечен срок трябва да бъде цялостно. Но така или иначе, в момента сме сезирани с преценката на във връзка с молбите на двама от колегите, т.е. преценяваме дали има две свободни места. Дали има и други, ще решим някое друго заседание. Дано да е по-скоро. За да се приключи за винаги този въпрос, положението на 193 алинея 6. Безспорно, аз съм съгласен с мотивите на как по отношение на това дали има две свободни места, на които да бъдат назначени двамата колеги, доколкото такова е решението обвързващо, може би, на пленума на Висшия съдебен съвет. Тоест, приема се, че двете места, освободени от мен от колегата Иванов преди 5 години близо, са свободни. Сега се приема, че са свободни, въпреки че те след 2 месеца ще бъдат... Ще има необходимост от заемането им, но тъй като вече няма да има свободни места, трябва да бъдат разкрити нови свободни места за наказателното отделение на САС, за което според мен е ясно, че няма нужда от разкриване на нови щатни бройки. Но, така или иначе, практиката ни до момента, което е по приложението 193 или 6, няма как да бъде променена в този случай. Тя трябва да бъде поне последователна в общите насоки. Щом приемаме, че местата са свободни, няма как да ни назначим колегите при наличието на другите предпоставки на закона. Противното наистина ще бъде незаконосъобразно и ще ги постави в едно неравностойно третиране по отношение на същите такива случаи. Но, така или иначе, въпрос на преценка и на общото събрание на съда, апелативния съд е как да разпредели съдиите по отделение. Дали има необходимост от още наказателни съдии, при положение, че гражданските и търговските съдии в този съд са очевидно по-натоварени. Ние не можем в рамките на половин година да отпуснем исканите, бяха 15, ние преценихме в комисията по натовареност, че са 6, 4 бяха отпуснати, надявам се още 2 да бъдат отпуснати, така че тези бройки да бъдат обявени на конкурс и някога, поне до година, да бъдат заети. Тъй като наистина дисбаланса в състава на отделението на Софийски апелативен съд е на лице. Натовареността на съдиите не съответства на състава на отделението. Но доколкото правомощите на съдийската колегия в случая тази ситуация са ограничени, ние няма какво да направим. За в бъдеще обявяването на конкурсите за свободни длъжности и планирането на конкурсите, обаче следва да отчита и тези данни, а и в крайна сметка председателя на съда, заместник-председателите на съда и съдите от този съд, в който ще се върне ясно 2 месеца, 3, трябва да поемат своята отговорност. Затова при организиране на общи събрания да гледат не само интереса си, интереса на отделението, интереса на целия съд. И все пак съдите да проявяват малко повече солидарност помежду си. Тогава, когато се касае за натовареност в рамките на един съд.
Господин Иванов, заповядайте.
Колеги, темата е разисквана многократно. Факт е, че съдийската колегия при самостоятелно осъществяване на правомощията по 193 алинея 6 не беше единна и не прие приложението на този текст от закона, за разлика от прокурорската колегия. Уточнявам, че този разнобой по прилагането на закона беше до момента, в който беше приета от пленума на Висшия съдебен съвет съответния подзаконов нормативен акт, който уреди еднозначното прилагане на нормата на закона и мотивите, свързани с приложението й. В конкретния случай оттеглянето на точка 2-3 е правилно, то беше анализирано и в вчерашното заседание на комисия тестиране и конкурси, защото се появиха нови обстоятелства, които подлежат на задълбочена преценка за това дали има свободен съдийски щат, на който да бъде назначен третия в класирането така наречения третия в класацията към настоящия момент. По отношение на двете колежки, Георгиева и Грозданова, комисията отдавна е приела, че въпросите с тях са решени еднозначно и поради това е пристъпила към предложение до съдийската колегия тези колежки да бъдат назначени като съдии в Софийски апелативен съд. Факт е, че дискусията за приложението на член 28, член 50-195 алинея 3 от ЗСВ можеше да бъде проведена и по-рано. По-рано не заради друго, а за да бъде въведена яснота по отношение на нашето разбиране като висш административен орган за това как прилагаме тези норми. Тогава щяхме да си спестиме и проблемите, които сме имали при приложението на 195, дали колегата да бъде възстановен на съда, от който е излязъл в изпълнителната власт или в други органи на изпълнителната власт, имам предвид като министри, замминистри и така нататък, или не, какви са критериите, които подлежат на оценка в тези процедури, начина по който беше разписана процедурата в 195 алинея 3, за разлика от другите процедури, които касаят членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от инспектората към Висшия съдебен съвет. Така или иначе, към настоящия момент има категорично произнасяне както от подзаконовия нормативен акт, който пленума на Висшия съдебен съвет е приел, така и от факта, че процедурите по 193 алинея 6 приключват, тъй като са изчерпани обстоятелствата, при които те се прилагат по отношение на завършилите конкурси, изтичащите 9 месеца и изтеклите вече 9 месечни срокове. Така че факт е, че на много от тези въпроси можеше да бъде даден по-ранен отговор, така или иначе към настоящия момент се съобразяваме с решенията и на пленума, и на съдийската колегия. Изразявал съм лично мнение, в определени ситуации то беше споделено и в комисия по атестиране и конкурси с колегата Ковачева, сме членове и не само ние, и колегата Неделчева, и колегата Георгиева на тази комисия, за естеството на трудно ми е да го нарека свободни или временно свободни бройки. Всъщност, ако ние приемем, че смятам, че взехме правилно решение на първо място, което улесни и произнасянето ни по-нататък по отношение колегите, които са излезли от магистратските среди и след това се връщат по реда на 195 алинея 3 и не само. Така че факт е, че тълкуването, което ние приехме, ще създаде затруднение, но то е тълкуване, което е съобразено с закона. И ние нямахме никакъв друг вариант, при който да приемем, че тези бройки са временно свободни, защото ако са временно свободни и се пазят да използвам този израз, това означава, че ние сме задължени да се върнем на тези бройки, щом те се пазят 5 години или 4 години, или колкото е мандата на изборната длъжност, докато закона борави с съвсем друга терминология и гарантира единствено правото ни да преценим дали да сторим това или не. Благодаря.
Госпожо Ковачева, заповядайте.
Искам само да уточня за протокола и за днешния дебат, че длъжностите, на които се предлага да бъдат назначени по реда на член 193 алинея 6, колегите са освободени поради стъпването на колеги от състава на Софийския апелативен съд в Върховния касационен съд, наказателна колегия. Съответно, стъпването и освобождаването, респективно на тези длъжности, е настъпило в срока по член 193, алинея 6 от закона и за това се предлага назначаването на колегите. Решението за това, че длъжностите освободени след избор по член 28 и по член 50 на инспекторите, имам предвид, и на членовете на Висшия съдебен съвет, съответно за изпълнителната власт, е, че те се считат свободни, което означава, че органите на съдебната власт, в които са свободни тези длъжности, и Висшия съдебен съвет като кадрови орган, трябва да преценят как да управляват тези свободни длъжности. Тоест, дали ще са на лице основанията по член 193 или на 6, дали ще са на лице основанията за обявяването им на конкурс, дали ще са на лице основанията им за съкръщаване или за прехвърлянето им, смяната на материята и прехвърлянето им там, където са необходими, примерно ако са освободени в гражданска, да се реши, че са необходими в търговска, както постъпи в Пловдивския апелативен съд, или ще реши, че са необходими вместо в наказателна в гражданска или търговска, в какъвто смисъл беше изказването на колегата Калпакчиев. Това са процеси, които се управляват от съответните органи на съдебната власт и съответно от Висшия съдебен съвет, все в рамките на неговата компетентност. Така или иначе, ситуацията към настоящия момент Софийския апелативен съд е такава, че няма решение на компетентните органи от страна на Софийския апелативен съд за прехвърлянето на тези свободни длъжности в друго отделение, както например постъпиха в Пловдивския съд, отново го подчертавам. Те са свободни в наказателно отделение, освободени са в рамките на член 193 алинея 6 и нямаме друга причина да кажем на колегите, освен да изпълним закона и да гласуваме решението, както ви се предлага. Пловдивския апелативен съд подавам като пример за оперативно целесообразно управление на свободните длъжности и съответно на кадровия ресурс, от който се нуждае съда.
Добре, колеги, други изказвания? Ако няма други изказвания, гласуваме, режим на гласуване. Сега, предлагам ви гласуване да бъде последният начин. Колеги, да продължаваме ли дебата, ако искате да продължиме? Добре, точка 1.1. Повишаване основание член 193 на 6 от ЗСВ, Татяна Валентинова Грозданова Чакърова, съдия в Окръжен съд София, на длъжност съдия в Апелативен съд София, наказателна колегия, с ранг съдия в ВКС. Колеги, така, повишаването на Татяна Грозданова Чакърова. Режим на гласуване. Дочетем резултата. Девет гласа за. Благодаря ви. Подлагам на гласуване следващата точка. Повишаване основание член 193 или 6 от ЗСВ Калинка Стефанова Георгиева, съдия в Окръжен съд София, на длъжност съдия в Апелативен съд София, наказателна колегия, с ранг съдия в ВКС и ВАС, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно таблица 1 на ВС, четено от дата на встъпване в длъжност. Режим на гласуване. Гласуваме повишаването на Калинка Георгиева. Кой другите? 9 гласа за, имаме резултат. Подлагам на гласуване възлагането на повишените двама магистрати да довършат започнати с тяхно участие наказателни дела, на които даден ход на съдебно следствие, както изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. Режим на гласуване. Девет гласа за. Продължаваме с точка трета от дневния ред. Точка трета. Госпожо Ковачева, заповядайте.
Точка трета. Комисията предлага колегията да приеме решение за назначаване на кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища по обявения конкурс, решение на Висшия съдебен съвет по протокол 5 от 28 януари 2016 година, успешно завършили обучението си в Националния институт на правосъдието. И така, предложенията за решения са докладвам и гласуваме, нали така, всяко едно. Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона Александрина Пламенова Дончева на длъжност младши съдия в Софийски градски съд, считано от 4 юли 2017 година.
Колеги, режим на гласуване. Резултата от гласуването. 9 гласа за. Продължаваме с точка 2.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона Андрей Красимиров Георгиев на длъжност младши съдия в Софийски градски съд, считано от 4 юли 2017 година.
Ако няма изказване, режим на гласуване. Гласуваме за Андрей Красимиров Георгиев. Госпожо Найдрова, госпожо Ковачева, госпожо Георгиева. Точка трета. Точка трета гласуване. Точка трета. Точка трета гласуване. Гласуваме за Анета Илчева Илчева. Госпожо Георгиева, госпожо Найдрова, госпожо Ковачева, госпожо Неделчева, гласуваме за Анета Илчева Илчева. Благодаря ви, нека да отчетем резултата. 10 гласа за. Продължаваме с следващата точка четвърта.
Основание член 258А, алинея 3 от закона Биляна Димитрова Коева на длъжност младши съдия в Софийски градски съд, считано от 4 юли 2017 година.
Ако няма изказвания, режим на гласуване. Нека дочетем резултата. 9 гласа за, имаме решение.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона Боряна Венциславова Петрова на длъжност младши съдия в Софийски градски съд.
Ако няма изказвания, режим на гласуване. За Боряна Венциславова Петрова. Дочетем резултата. 9 гласа за. Благодаря ви.
назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Боряна Димчева Воденичарова на длъжност младши съдия в Софийски градски съд.
Няма изказвания. Режим на гласуване. Господин Капакчиев, благодаря ви. 9 гласа за. Имаме решение.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Пламен Генчев Генев на длъжност младши съдия в Софийски град.
Режим на гласуване за съдия Генев. Девет гласа за.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Светлана Тодорова Атанасова на длъжност младши съдия в Софийски градски съд.
Режим на гласуване за младши съдия Атанасова. 9 гласа за. Благодаря ви.
Назначава на основание член 258, алинея 3 от закона, Христина Бориславова Николова на длъжност младши съдия в Софийски градски съд.
Колеги, режим на гласуване за Христина Бориславова Николова. 9 гласа за.
Назначава на основание член 258, алинея 3 от закона, Страхил Николов Гошев на длъжността младши съдия в окръжния съд Благоевград.
Благодаря ви. Режим на гласуване за Страхил Николов Гошев. 9 гласа за.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Иван Георгиев Бекяров на длъжност младши съдия в окръжен съд Пловдив.
Колеги, гласуваме за Иван Георгиев Бекяров на длъжност младши съдия в окръжен съд град Пловдив. Прочетем резултата. 9 гласа за. Благодаря ви.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Катя Рудева Боева на длъжност младши съдия в окръжен съд Пловдив.
Режим на гласуване за младши съдия в окръжен съд Пловдив, Катя Рудева Боева. 9 гласа за. Благодаря ви.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Ирена Славова Аврамова на длъжност младши съдия в окръжен съд Хасково.
Режим на гласуване за Ирена Славова Аврамова на длъжност младши съдия в окръжния съд град Хасково. 9 гласа за. Благодаря ви.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Красимир Викторов Сотиров на длъжност младши съдия в окръжен съд Бургас.
Ако няма изказвания, гласуваме за младши съдия в окръжния съд Бургас на Красимир Викторов Сотиров. 9 гласа за. Благодаря.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Сияна Стойчева Димитрова на длъжност младши съдия в окръжен съд Бургас.
Режим на гласуване за Сияна Стойчева Димитрова на длъжност младши съдия в окръжен съд град Бургас. 9 гласа за.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Антония Светлинова Младенова на длъжност младши съдия в окръжен съд Варна.
Благодаря ви. Ако няма изказвания, решим на гласуване за Антония Светлинова Младенова на длъжност младши съдия в окръжен съд град Варна. Прочетем резултата. 9 гласа за. Благодаря.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Милена Николова Николова на длъжност младши съдия в окръжен съд Варна.
Режим на гласуване за Милена Николова Николова на длъжност младши съдия в град Варна. Окръжен съд град Варна. 9 гласа за.
Назначава на основание член 258А, алинея 3 от закона, Орлин Руменов Чаракчиев на длъжност младши съдия в окръжен съд Варна. Всички казани до тук колеги, изчитано от 4 юли 2017 година.
Колеги, гласуваме назначението на Орлин Руменов Чаракчиев на длъжност младши съдия в окръжен съд град Варна. За всички 18 наши колеги, назначаването е считано от 4.7.2017 година. Госпожо Ковачева, вашия глас. 9 гласа за. Благодаря ви. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред.
Така, предложението по следващата точка от дневния ред е комисията предлага на колегията да поощри на основание член 303, алинея 2, точка 2, буква А от закона Дарина Пенева Витанова Ханджиева с отличие личен почетен знак, първа степен златен, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
Колеги, изказвания? Ако няма, режим на гласуване. Ставаш дума за нашия колега, който в предходно състояние освободихме от длъжност поради навършване на длъжност. Да. Нека да отчетем резултата. 9 гласа за. Благодаря ви. Точка 5 от дневния.
Точка 5. Колеги, предложението на комисията. Колегията да приеме решение, с което да остави без уважение молбата на Елка Христова Пенчева за освобождаване от длъжност съдия в Софийски градски съд на основание член 165, алинея 1, точка 2 от закона, тъй като към настоящия момент няма качеството магистрат поради влизане в сила на решението на съдийската колегия по преписка 12 от 21 по протокол, извинявайте, 12 от 21 март 2017 година, точка 5, с което е наложено дисциплинарно наказание и дисциплинарно освобождаване от длъжност.
Да, виждам от преписката, че решението не е обжалвано и в този смисъл са и мотивите на нашите колеги. По преписката има изразена позиция от Деница Захарева, за ректор на дирекция дивизарна дейност, която е посочила, че на 31.3.2017 Елка Пенчева е получила лично уведомлението за решението на Висшия съдебен съвет и до настоящия момент не е постъпвала чрез ВСС жалба, не е постъпвала информация за подана жалба и пред Върховният административен съд. В този смисъл директорът на дирекцията приема, че решението на съдийската колегия от 21.3.2017 година е влязло в сила на 15.4.2017 година. Ако няма други изказвания, колеги, режим на гласуване. Точка 5 от дневния ред. Съм гласа за. Благодаря ви. Продължаваме с точка 6, която има 7 подточки.
Точка 6. Предложение за повишаване в ранг. Предложенията на комисията, колегията да приеме решение, с което да повиши на основание член 234 от закона Трифон Иванов Минчев, съдия в окръжен съд Стара Загора, на място в по-горен ранг, съдия в ВКС и ВАС. Да повиши на основание член 234 от закона Майя Йосифова Кирчева, изпълняваща функциите председател на районен съд Луковит, на място в по-горен ранг, съдия в окръжен съд. 6.3. Да приеме решение, с което да повиши на основание член 234 от закона Михаил Ангелов Алексов, председател на районен съд Трън, с ранг съдия в окръжен съд, на място в по-горен ранг, съдия в апелативен съд. Да повиши на основание член 234 от закона Христо Витков Първанов, съдия в районен съд Червен бряг, на място в по-горен ранг, съдия в ВКС и ВАС. да повиши на основание член 234 от закона Илияна Валентинова Станкова, съдия в Софийски районен съд, на място в по-горен ранг, съдия в апелативен съд. Да приеме решение, с което да повиши на основание член 234 от закона Гергана Богомилова Лазарова, съдия в Софийски районен съд, на място в по-горен ранг, съдия в апелативен съд. И точка 6.7. Да повиши на място в по-горен ранг на основание член 234 от закона Елена Тодорова Радева, съдия в Софийски районен съд, така, на място в по-горен ранг, съдия във ВКС и ВАС, всички решения считано от датата на вземането им.
Благодаря ви, колеги, изказвания. Ако няма изказвания, режим на гласуване. Точка 6 със 7-те предложения 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 и 6-7. Режим на гласуване всички. Амбок. Осем гласа за. Благодаря ви. Продължаваме с темите от съдебна администрация. Госпожо Неделчева, заповядайте.
Благодаря, колега Панов. Колеги, предлагам точките от 7 до 10 да ги гласуваме анблок. Става въпрос за трансформация, увеличаване на половин щат, съкращаване на друг. Има подробни мотиви, ако не възразявате.
Предложението на госпожа Неделчева е да гласуваме точка 7, 8, 9 и 10. Запознайте се с тях. Ако няма нищо напротив, ако няма изказвания, режим на гласуване. Точка 7, 8, 9 и 10. Режим на гласуване. Гласа за. Благодаря ви. Продължаваме с точка 11. Кой ще докладва? Заповядайте.
Точка 11 е по доклад на директора на дирекция международна дейност. И то е за проект на решение да се приеме доклада на съдия Валентина Бушнякова, съдия в окръжен съд Смолен и национално лице за контакт на националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участието и в 64-та редовна среща на лицата за контакт, проведена периода 19-21 април 2017 година в град Малта, и съответно да се възложи на Директ информационни технологии да публикува доклада по точка 1 на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Благодаря ви. Ако няма изказвания, точка 11. Няма изказвания, режим на гласуване. Девет гласа за. Благодаря ви. Имаме решение по точка 11. Продължаваме с точка 12. Отново международна дейност.
Точка 12 е по доклад на директора на дирекция международна дейност и то е за приемане на решение за одобряване на обява по писмо на Министерство на правосъдието за определяне на кандидати за участие в мултилатерална програма за хоспитации на нотариуси, за нотариуси за съдии в областта гражданско и търговско право и за съдии в областта на наказателното право и прокурори. В този смисъл е проекта за решение. Одобрява проекта на обявата за участие в посочената програма с крайен срок за кандидатстване пред Висшия съдебен съвет 30 юни 2017 година. Обявата да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел съобщение.
Благодаря ви. Ако няма изказвания, режим на гласуване по точка 12 от дневния ред. Девет гласа за. Благодаря ви. Точка 13 беше изместена като точка 1 от дневния ред. Ние разгледахме, взехме решение. Точка 14 от дневния ред. Заповядайте, Сошко.
Точка 14 е внесена като допълнителна, тъй като вчера в Комисията по атестиране и конкурси беше разгледана и по-скоро обсъдена молбата на съдия Лена Николаева Стойчева-Андреева, съдия в окръжен съд Варна. Комисията, след като обсъди изложените обстоятелства в молбата на съдия Стойчева-Андреева, прие, че въпросите не са от компетентността, както на комисията по атестиране и конкурси, така и на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, доколкото те касаят организацията на работа на съдия Андреева във връзка с командироването в Софийски градски съд, прекратяването на командироването и останалите непроизнесени и неизписани дела, образувано до дисциплинарно производство срещу нея, все обстоятелства, които не биха могли да получат произнасяне от комисията, съответно от колегията, поне такова е становището на комисията. В този смисъл и предложението и да приеме съдийската колегия да остави без разглеждане молбата на съдия Лена Николаева Стойчева-Андреева, тъй като поставените от нея въпроси не са в компетентността на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.